wala munyu biosu mune no mo ho hebro ni wake munyu oba hanyi wonu wake mo munyu manyi ham no waji fia konya bible baptist asafu ni wake mo munyu manyi ham ni emini ga munyu tu no achemi ke usofo timothy abroso emini ke ye fia konya ye nkoto ma ni wake mo munyu manyi ham ni mune no nene makane wa munyu hawo achele brother ezekiel aye le makane wa munyu hawo seloko wa mabu munyu tio nyanu asoli chache ma mono bohyo no bozugba no bote no botesa no bo wo no bojo odem ne kuni yinge odem ne drum nge odem ne waninam ke wayanke ban wa hyo cham ke no fenu nge eno eje wango pekpa no jisho oyike bwao ona wo mobo no jiwo ka jiha mi chwepe mi nyagba chwepe mi pimo chwepe mi poto dengbe musu abusia yinto hopa yinto apaso yinto ne etoke hawo e jewo ka jin ne oyeke bwao ne keka no feno ne wa mapete hiyo epe jom ne ma uche ke bi ke mkonkron biem ina musin ka onuwa prayer wa maji wa ni chumi osisi ne wa ni kanim kekere kere ni kanim wa ma unge Proverbs chapter 1 verse 10 wa ma ni wa brother ne kanim.
Hallelujah.
Amen.
Abe omi om ikake buku ne jinyuma eke yebi ke ampelinga mu mloyo konyansi. Amen.
Amen. Nene ma munyi ngodeji yo ke ya ampelo nge mu mloyo konyansi ya ampeli konyansi ya ampeli konyansi konye ya ampeli asi konye danuli asi konye juo yasi konye ojoche masi konye lapache masi konye kutupoche masi konye dikaloy ke awuye loy asi konu nye winuli ase o ma pojo nka mole o ma o ka me manye se obe a nitumi okochun se ligwina amana sane akọ klan amaba nunye lo yo ni me nenye nga mitue buye keji ka o ko o nge pekum alo nge o nye ni kumasi ne nene apio o ebe ma eke ma obronya tumiye le jama peyo jama nyemio je oheka jin ne onye nge mausi oke ma omunyu ne chuni ne ke mau kristo jepu nga ya nunyamio oba na jom mau ne epie wakla wahe ne hawo he wam ne wa nyenge mau blono wako nyenge blone eden wako nye blone ke omaya ye mwem patami lo ekomaya nino abusian la si wanye blone ekomaya kuniye nyane waye nene chano wa maana nge abe umiyo no yineji ewe imigwa mneji nyumake ewe. Proverbs chapter 4 verse 14.
Hallelujah.
Amen.
Mwa mwenye nge abe umiyo yewe mi kukure ji nyuma ke ewe eke koya hene yaya pelinge koya nye yuicho che masi. Amen.
Amen. Koya hene yaya pelinge koya nye yuicho che masi nene bible nge wade enge wokoko boy ke nikome nge nu wako nyasi ne meji yaya peli ni meji yuicho che me meji ni ne achuwa wo basabasa apio ni ne deo ma omunyu ke wako nyasi se muhu wanye Kristo pesi ne Kristo mi ne wamye Kristo mi ne wala hele minge Kristo ne ke wamaya ne iwanami ne Kristo ne makpon okaje wa ha mi twepe mi Kristo ma je okaje ohia hemsipwe nyobom amande nam police sane Kristo ne ma je okaje twepe mi se keji ka oke ohefun Kristo no ne ke omanye jem bi ase omanye jem ni ase ne apio no gbogbo ne apewe no ne edahe ma uhemi jamani o me ko omanye ase o obe ne iwanam nai lo ma omunyu nga wachon ka path of the wicked ni ipeti wale ablo wa ko nyase ne janese hu peter ngwa de kion wako peni ne ede wako peni ne e mausume wako nyenge blo ya yamkunu se wanyenge blo ne e mawo mahem nyam blo ne ekekuni ye mahawo blo ne ekeno ya mahawo blo ne ke wanye no ne wamana ni iwana jaji bene maumunyu nge wachoyo ne lo nyimi menenye nge mitwebui ke wake wa hemaha kristu wamanye kristu singan kwalio wamana ni iwana Why one can even the channel Acts chapter 8, verse 20.
Hallelujah.
Amen.
Before my nichumio, ye banyo. You will ready, you millennial. Again, say petro de leggy. Okay, Osika, true hemi ne pata. Ejagan, Osusuka, mau noke no, Sika ake, heo, amen.
Amen. Lo bene petro ne ya mau ni chum chum e ko nokopka jama ni ne pe o many ma he keska ne petro die ke e keska ba na ke e hala jama he wa mi ko petro die ke e ngwe e ke eska kla ngwe ne kwata e jaka chapiska na ake hio se hem ke yin lo ni me ne wa che wa ke kristo foli wa ne wa nye o difo ya ngo ke so ni ne Sofu kumene angu, sofu la kwachemene, atuwe Bible muni, so Bible si seminai ye, ne sika nasun, neko ya angu, akoke sika ba na pe no, nuku madoke, oke sika kike ba ne pe special prayers mo. Epe han lenche hi, se chapi mu, ke mu oheika, mau ne chano, alo mau ne diono hao mike jeno, ne mau yao na kuchonya, no soleke chache neke ono tom ne kewu, ne e peke hamwo e ma pepe ho pe ne ne e sofo ko ne ngamu ojo twa ko keskaba o sika ne la ne ngone ye e be nuku nuku ne manyi ma peke ho e be special prayers ko ne ma peke ho ke nge special prayers e pe he we kuli ndi eja eja ka la kwa chemi kristo ne ba he we nuku sika e ke ne mo mun cho kan a ke ke wo ne won wa ke ke gun lo ke nuku ngo sika he lu ku ma so le hamwo Nene pe ji mau se la pache ji ingo de nge hiwamno lo blefon ma de I'm speaking with authority ingo de nge hiwamno nge mau hiwamno ka kendo ko ke ma se oska logo ji ma so le hamwo jama no la pache ji ne anukwale ko be mi se mo hu nene ma pe ha mo gun le ji anukwale ti one nene ma pe ha gun le ji kristo ne kristo do nge da se ye ke ngo chon ka ko ma foni ne keche ne ba hin otu mi le kristo mba ngum ke pe no ne ma o man sike hale ne ke kristo je ko ngaya nu nyam yo obe lambi pe lo nyi me ne nyam tu ebuye ne okri obe kristo le ko lewe kristo yi ka le di opon lo le di o yi wa here lo le o muna li gbino inga kristo kan fo ke ngo hai ne ke ka o ma wo munyu no ma ngo kristo ke pe opon lo ko yi wa here lo o ma na ni wa na January one can name you new channel. Ephesians chapter 6, verse 13.
Hallelujah.
Amen.
If you should be on your yepa, bamble in your marketing. Okay? Law here. Yepla, tahumi ni chuone mau hanye. Kekeo, ke, kelibi yobuoba. Nyemanya ma danya. Neke, nyeke, letoni binya. Nyenye, nyedasi queen. Amen.
Amen. Nene, Bible, or change you. Wawo all the armors of God. Ne mau etahum ni metwepe. Leji anukwale yem. Leji konkrompem. Leji kan mango Christo konkron lo koi wahilo. Leji solemiam. Ne dano obeni basa basa pe. So mape ni ne hecho. Loji mau tahum ni mena de ne. Chapi kan mawo tu lo mao dade. Lo mao lo kono makpla. Alo amado kan ma hodo kon no ye. Ne onahi wam kla lakpa ke juke kotupo se ne ne ejima utahu ni o medio always no feno ne maba o nga nkwale ye le fia he no masuo o mato anukwale e fia he no masuo o mapeno ne da o ben ni basabasa pe o be o majo ke je danu mi ajo mabo mi lo meji tahu ni o mo ne ko jo ke je jama no mi abunsan ko bele ma no e blonge ko se ke je ka jama no mi nga o bro fami Abusa manao befebe lo anyi mene nyenge mtwebuye nyengo mau he wamyo ke neji anukwale yem no yamka ke pem solem ke ma bible kasem kemunyo ngomio o maye no fene no kunim se kemunyo bomio le he wan ko bomi ne ke no fene mo batiche mu o manosi anyu mene nyenga mi tebu nyanu wachake waje ngwa nu wawo kristo kan leju apon lo ke wai wahere lo ne ko wawo kristo kan leju apon lo ke wai wahere lo wanga ne ne yu anom ne ke kristo ji kunga ya nu nyami wa bilam bipi mime nyanu wakane wa munyo ne ne chanu wa mananga 2 Peter chapter 3 verse 17. 2 Peter. Give us Peter. John. Can John no kekle lugu wa Peter. Mao. Bli pe Peter. Peter. 2 Peter. Peter. Second Peter chapter 3 verse 17.
Hallelujah.
Amen.
Petro women again on your yet, you will name you make a five. Again, say in yemi, again say in yemi ne isu. Yele, yele ene or yele ene or mumu, law here, ye here ne, ye his amina. Neni ne buim la. Ani pe mi ni aya mi ome ogbla nyesi amen
amen lo ke di kan o ko hen a kristo no nyewe ke jama ni basa basa masio mene ko nyasio amagbla ke ojo mi ya no ngwe ma ya hwe o ma ya hwe kwata mi se ke di kan onye asinge an kwale onye ma osinga an kwale mi o nge ni iwanam ne ke abu sampo bakamo o ma ye no kunim enye lo fe enye lo ni bakamo o maye no kunim nene wa kan kopo abunsan eni o maye no kunim ne onye we yidikalin ase yiwicholin cheme ase o maye kunim jande se hu no kan kan awo sunu esin yayam ngabu yayam blono ojo eke jema no mami kunie mge ha ani mene nye ngam chebu e ke wa wo ta hu ni me twefe ko sien ko o ma o mu e ma pata ne ta hu ni o me tu e pe oji ye ne ne chenye ka jesi je ke anu kwale ye ke ma mu nyu ka sem ke he si bam lo lo meji mo ta hu ni se chapika ama wo no ko ke sebe ko ke wo mlem lo no ko lo he je o ni ne de o waje wa he ke ji e ke waje wa he ke ji ma o ma ha wo kun ni ye ne be nya bu enyo di nyimi me ne nya ga mi tu e bu keji ko ngela no na jama blonya no lo hi wam no mi ja owo kristo kale ji upon lo ko iwale lo ko be kristo le ne ni madio de ke nyesi de ke nu cho yesu ina mosi ka mu na ligwino o ma e bie nge wala wo mi o eno heji o ba hi etwi mi no ba ba o ke mi ba hi si ni ma pe o no ne mu hu o pe e no ne ko ji pun wa ni nyamia ma ko pe la mi ina mosi ka onu ye prayer nge yesu bie amen. Kokim sole sole no le muna ligwino anwo bienge wala wo mio. Ne ke Kristo je kunga ya nu nyami obi la mbipi. Eno ejo. Nyime ne nyega mitwebu ye ke oka mi sole. Ne oyibe asafu kuno ngami. Le asafu fene a e benkemo. Ne na kan tu Kristo he munyu nga nu kwalem. Apro Bible o yike masi. Adebe ga anga koko jua anga sole tu. Alo anga sobolo jua. Alo anga baku poto hani na ni loloji an kwale mawo na jani lo oko hewu nemu hu oba pe ma obi ne ke kristo jiku nga ni nyamye onwa ko pata mawo ne jonye ne pye nyi eye ke bua nyi ne ke kristo nye hi singa kristo mi pen ne ke kristo jiku nga ni nyamye ne ko pe la mbi yasi mu no chi hu onye manu wa heku imiji nye usofo timothy abroso ni ke ma mu nyu ba hanye ni ma one jonye ne pye nyi ne ye ke bua nyi ne no fene ni ma pete yo e pe job e no ni ba ni bi ke hanye nge ma uche ke bi ke mu konkon bi en amen ko nge la ma bi wonu ko ma yi ma che o ke pano 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 772154 Mwana jonyo eke bwani mwana wa iku amen.